Narodil se 10. května roku 1964 v Praze. Skautem se stal v 8 letech. V roce 1982 spoluzakládal skrytě skautský turistický oddíl. Normalizace totiž oficiálně obnovené skautské aktivity zase rychle zahubila. Skautskému hnutí se věnoval i po roce 1990, a to v jeho nejvyšších patrech, pokud to lze o skautu takto říci. Měl k tomu téměř genetické předpoklady. Jeho dědeček Bohuslav patřil k nejbližším spolupracovníkům Antonína Svojsíka, zakladatele českého junáctví. Už během studií matematicko-fyzikální fakulty Pražské Karlovy univerzity tíhnul k počítačům, o kterých u nás na konci 80. let minulého století většina z nás mnoho nebo vůbec nevěděla. Logickou volbou tak po dokončení studia byl nástup do výpočetního centra Vysoké školy chemicko-technologické, kde ale dlouho nepobyl. V roce 1992 vyhrál konkurs vypsaný Pražskou městskou knihovnou na pozici experta pro automatizaci knihovních agend. O 10 let později byl jmenován jejím ředitelem. Je předsedou Sdružení knihoven České republiky, předsedá rovněž Garanční radě Národní knihovny. Knihovny se podle něj dělí na dva druhy. Ty, které se změní, a ty, které zaniknou. Tomáše Řeháka pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Tak ty jsi nejen v knihovnickém světě, Tomáši, známý některými bonmoty, lehkými nadsázkami, čeřením konzervativních vln a tak dále. Nicméně ten tvůj výrok, který je teda poměrně starý a dávno předcovidový, podotýkám.
14 let. Takže před 14 lety jsem tohle tehdy... Takhle jsem nazval prezentaci, kterou jsem tehdy přednesl na Seči, ty si na ní možná budeš pamatovat, její součástí bylo trhání stránek ze Tří mušketýrů a lámání CDčka.
Ano, nezapomenutelné, přičemž si dobře pamatuji, jak při vytrhávání stránek, teda musím podotknout z poškozené a relativně bezcenné knihy, vyvolalo šum v sále, zatímco zlomení toho nosiče zvuku teda nevyvolalo žádnou emoci. Změnilo se něco za těch 14 let v tomhle ohledu?
Myslím si, že do jisté míry ano. Ten sentiment k papírové knize tady samozřejmě je. Ten je hluboký a je kulturní, ale posouvá se to generačně. Tady je dlužno říct, to nemusí každý vědět, že ten hluboký sentiment k papírové knize je skutečně česká záležitost. Angličan si s klidem Angličana koupí detektivku na cestu do vlaku prostě z Londýna do Liverpoolu a když ji za tu dobu přečte, tak ji zase na nádraží hodí do odpadkového koše. Tohle u nás asi málo kdo udělá. Ale ta nejmladší generace už přece jenom tenhle ten sentiment má podstatně slabší a postupně se to oslabuje. Prostě informace je důležitá, její nosič méně.
Je potřeba knihovny být permanentně měněna, reagovat na svět, ve kterém žijeme. Nebo máš pocit, že za těch 14 let, teda takhle nevím o žádné knihovně, která by zanikla, se musím přiznat. Možná nějaká menší. Ale rozhodně se knihovny chovají v dnešní době jinak. Nabízejí velice různé roztodivné spektrum služeb, až řekl bych. A zdá se mi, že ne že by ta tehdy ještě asi převládající činnost, tedy půjčování knih, zmizela.
Ještě pořád převládající.
Ale řada knihoven, a to od těch nejmenších, které sídlí na obecním úřadě, třeba ve dvou místnostech, až po ty velké, jako metropolitní knihovna, kterou řídíš, tak těch aktivit neuvěřitelně přibylo.
No, ale já si myslím, že se dá říct, že sice se rozšiřuje spektrum aktivit, ale zůstává ten základní smysl a to poslání. Prostě máme mnohem víc možností, jak to poslání naplňovat a tak je využíváme. Jestliže si řekneme, a v tomhle se mi moc líbí, stávající koncepci rozvoje knihoven České republiky na léta 2021 až 2027, což je dokument schválený vládou, který ale připravovala odborná knihovnická veřejnost, tak ten říká, že knihovny jsou pilířem vzdělanosti, že jsou pilířem kultury a že jsou pilířem demokracie nebo občanské společnosti, přirozeným centrem komunit. A tyhle ty tři funkce veřejná knihovna měla vždycky, ale ten rejstřík, s čím mohla zacházet a jak to mohla naplňovat, byl relativně omezený. Prostě na rozšiřování informací nebylo nic moc jiného než papír. Teď máme možnosti, které jsme předtím neměli a také využíváme.
jednom se ale knihovny proměnily všechny nutně, protože za dob mých studií, ale i tvých studií, ještě dávno před rokem 1990, prostě knihovna byla často jediné místo, kde se k některým informacím vůbec dostat a člověk musel ty informace hledat. Dneska řekl bych, že žijeme ve světě, kdy nás informace bombardují 24 hodin denně téměř a asi nastala jiná složitost a to je umět je vyhodnotit. Umět vyhodnotit jejich relevanci, pravdivost, ale taky je třeba umět hledat, protože to moře, v kterých se nacházejí, je obrovité. Myslím, že tady je taky jedna z těch současných důležitých pozic knihoven.
No jasně. Ty jsi tady tak trošku slíbil nějaký bonmot, tak já teda aspoň jeden opustím. Já si myslím, že lidstvo během jedné generace přešlo z informační pouště do informační džungle. Že vlastně během jedné generace jsme se dostali ze situace, kdy bohatstvím bylo mít informaci, do situace, kdy bohatstvím je nenechat se informacemi zahltit. A tohle samozřejmě ty knihovny musí reflektovat. Já znova se vracím k tomu, že úkolem knihovny je podporovat vzdělanost, podporovat kulturu, podporovat soudržnost společnosti. A musí hledat ty nástroje, které jsou v tu chvíli relevantní. Takže v tuhle chvíli samozřejmě je to hodně o výběru z toho balastu, ale také je to o tom učit lidi vyhledávat si sami. Tady je třeba důležité říct, že Česká republika se svými 6 000 veřejnými knihovnami vlastně nemá žádnou jinou infrastrukturu celoživotního učení. Když si řekneme, že něco je údělem celoživotního učení, že něco se musíme učit, i když už dávno máme své vysokoškolské diplomy zaprášené a někde vyžloutlé, tak knihovny jsou jednou z mála šancí, jak ta společnost může podporovat celoživotní učení. Jako na to žádnou jinou fungující infrastrukturu nemáme. Takže pokud si řekneme, že i přesto, že jsme kdysi dávno vystudovali vysokou školu, že to rozhodně neznamená, že umíme pracovat s informacemi, protože jsme se učili pracovat s informacemi, kdy pracovat s informacemi znamenalo je vystopovat.
Na poušti.
Učili jsme se hledat kaktusy na poušti, přesně tak. No tak se teď musíme učit něco jiného, proklestit si cestu džunglí a knihovny jsou instituce, která tohle může podporovat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Knihovny jako kulturní, vzdělávací, komunitní nebo sociální instituce. Co na to ti knihovníci? Protože je to specifická profese, která se dá vystudovat také na vysoké škole. Nutno říci, že řada lidí, kteří v knihovně pracovali nebo pracují, nemají tohle vzdělání, nemáš ho ty ani já teda, i když jsem také chvíli v knihovně strávil, ale leco se samozřejmě člověk naučí, ale hlavně v té sociální oblasti, v té roli komunitní, to musí být pro některé zaměstnance knihoven asi dost obtížné.
Asi to bude různé podle různých typů knihoven a konec konců i každý člověk je originál, takže přestože každý člověk je originál, tak si myslím, že každý najde svoji cestu a může najít svoji cestu k tomu, aby tuhle tu roli plnil, protože ta role má spoustu různých facet a často je to o ochotě se s lidmi bavit, poslouchat, co vlastně potřebují, je to o spolupráci s nimi. Já si myslím, že základem komunitní aktivity je jednak reagovat na aktuální potřebu té komunity, ale zároveň tu komunitu vtahovat do toho řešení. To znamená, nikoliv já vám jako číšník přinesu hotové jídlo, ale já vás pozvu do kuchyně a budeme tam nad tím spolu stát. A tohle si myslím, že vlastně nevyžaduje žádné moc sofistikované, že to je především o vnitřním postoji.
Jasně, tohle asi není o vzdělání, ale nicméně, ale nejen o vnitřním postoji, Tomáš Vejl, řekl bych také o ochotě.
No jasně, ale třeba zrovna ve veřejných knihovnách, když jsi zmiňoval malé vesnické knihovny, tak tam většinou jsou lidé, protože mají rádi lidi. Asi mají taky rádi knížky, jo. Ale velmi často je zatím vlastně ten vztah k tomu společenství lidí a ta touha být užitečný a pomáhat lidem. Takže to si myslím, že ty knihovníci vlastně v sobě mají. Spousta lidí si představuje takový ten prototyp knihovníka, který
zaprášený
je
plášť.
Jako, ano, zaprášený plášť uprostřed zaprášených knih a jako neleste mi sem, nerušte mě. A neříkám, že jsem takové nepotkal, samozřejmě.
Není čteme ty knihy.
Ano, ano, prostě nelistujte v tom, řekněte si, co chcete. Ale jo, potkal jsem takové samozřejmě, ale rozhodně nepřevládají.
Ty jsi zmínil tu hustou síť knihoven. Konec konců vzdělávací nátěr jim dal už zákon z roku, tuším, 1919.
Protože zákon o veřejných knihovnách obecních.
A tam vysloveně se uvádí, že to je taková základní vzdělávací infrastruktura v tehdy vzniklé republice.
Tam se mi někdy říká Masarykův zákon, ale vlastně velmi pravděpodobně je to spíš zákon Charlotte Masarykové. Charlotte Garrick Masarykové, protože ona byla Američanka, že jo, a v Americe tohle postavení knihoven bylo velmi silně vnímané v té době, takže tohle je velmi pravděpodobně její zásluha, že my jsme byli jednou z prvních evropských zemí, které měly knihovní zákon, a ta hustá síť, nejhustší na celém světě, je vlastně do dneška pozůstatkem tohohle toho zákona. A od začátku tam byl jednoznačně to, že nejde vlastně jenom o kulturu v tom užším slova smyslu, ale že jde o vzdělání a že jde o to společenství, že jde o demokratickou společnost. Ty knihovny měly být oporou mladé demokracie.
Nemá to i svoje nevýhody, protože přece jenom každá knihovna stojí peníze a čím víc jich je, tak tím víc musíš dávat peněz nejenom na pořizování knihovních fondů a důležitých věcí nebo já nevím, databází, ale samozřejmě provozuješ nějakou prostoru, kterou musíš vytápět, případně chladit a tak dále, potřebuješ k tomu lidi. Jestli ta dostupnost absolutní té knihovny téměř ve velmi malých obcích, jestli to není vykoupeno tím, že ty malé knihovny pak mají velice omezené prostředky a málo peněz na to, aby mohly dělat třeba to, co chtějí, zatímco kdyby třeba jich byla třetina, tak by těch peněz relativně přibylo, i když by zůstávali ve stejné výši.
Tady se uplatňuje obvyklý princip, že každá komparativní výhoda se časem stane komparativní nevýhodou a obráceně. V západní Evropě tuhle racionalizaci prodělali. Tam ten počet knihoven, který my máme, tak působí neuvěřitelně na ně, protože oni to zredukovali minimálně o řád. Vlastně ty počty těch knihoven se pohybují spíše na desetinách nebo ještě méně. Právě protože v éře relativně snadné mobility obyvatel, ale ještě v době papírové knihy, bylo vlastně jednodušší a efektivnější postavit velký barák, v tom mít hodně knih, hodně spojených zdrojů dohromady a ty lidi si tam dojeli. My jsme tohle neudělali, protože jsme touhle érou neprošli a tak jsem v 90. letech, když jsem začínal v knihovně, měl pocit, že tohle je strašný balvan. A naše knihovna se mimochodem v té době, ještě ne pod mým vedením, zbavila řady poboček, protože byly prostě zoufale neefektivní. Jenomže teď se změnila doba. Teď jsme v době postpapírové v jistém smyslu a v tu chvíli ta úplně maličká knihovna, která v tom papírovém světě téměř nemá smysl, protože tam má, jak jsem se kdysi dočetl v jedné internetové diskuzi, knížek jak eskimák banánů, tak najednou, ale ona tam...
Čili taky... to musíš nechat doznit. Víš, kolik má eskimák banánů, to než člověku dojde, tak to pár vteřin trvá, promiň.
Už můžu?
Jo, děkuji.
Tak... Ona tam ale taky má terminál, má tam počítač, který je připojený na internet, to by taky ještě nebylo takový překvápko. Ale tím, že ten počítač je v knihovně, tak třeba z hlediska autorského zákona má úplně jiný možnosti, než ten počítač, který mám doma já. To znamená, že ta maličká vesnická knihovna najednou může nabízet přístup k obrovskému množství informací, chceš-li ke vzdělání, ke kultuře, který prostě člověk jinak nemá. A najednou ta malinká knihovna dostává smysl.
Já nemám rád vyjmenování funkcí, se přiznám, ale každá ta tvoje funkce je docela důležitá, protože sdružení knihoven ti dává ohromný přehled právě na to, jaké ty jako rozmanité ty knihovny v České republice jsou, ale zároveň předpokládám, je to trochu orgán, který se trochu celý ten obor pak snaží třeba měnit zákony nebo navrhovat nějaké změny, a že v tomhle je důležitý. Ústřední knihovnická rada, kterou jsem nezmiňoval v tom úvodu, ale jejím se členem je letitý poradní orgán Ministerstva kultury, ale já se chci zeptat na úplně jiný orgán, který naopak si myslím, že je mladý, a to je ta garanční rada Národní knihovny, které předsedáš.
Tu zřídil až ministr Zaorálek.
Vznikla jako pocit, že i v Národní knihovně je třeba něco měnit a dohlížet na to?
Já myslím, že pan ministr udělal tuhle garanční radu jako jednu z několika garančních rad, protože garanční radu má Národní galerie, garanční radu má Národní divadlo. Je to snaha při absenci lepšího právního prostředí, protože zákon o kulturních institucích se tak jako vždycky, to jak Loch Nesska, vždycky se někde vynoří a všichni o tom mluví a nikdo to neviděl, tak ten počítá s něčím, jako jsou správní rady těch institucí a tak dále, aby to nebylo jenom to přímé ekonomické řízení z ministerstva, a to vlastně na to není teď momentálně legislativní prostor. Takže ty garanční rady, které ministerstvo zřizuje, vlastně do jisté míry suplujou nějakou správní radu. My nemáme žádnou výkonnou pravomoc vůči vedení Národní knihovny, ale byli jsme v zásadě to my, kteří nějakým způsobem podstatně se podíleli na výběru nového generálního ředitele. Přijímáme nějaká doporučení, která předkládáme ministrovi, a ten už samozřejmě má nástroje k tomu, aby je uplatnil a tak dále.
Mimochodem, proč jsi nepřihlásil? V knihovnické oblasti v téhle zemi je málo lidí, kteří, byť tedy bez toho čistě knihovního vzdělání, má takový vhled do funkce knihoven. Když mi nechám třeba Vítka Richtera, samozřejmě, ale ten je v důchodu a nechtěl to dělat, tak proč jsi nepřihlásil?
No, protože jsem to taky nechtěl dělat.
Ten věkový důvod neexistuje.
Ne, já jsem tuhle nabídku už dostal před řadou let kdysi a měl jsem jí možnost si o ní říct, a tehdy jsem jí odmítl po nějakém promýšlení, a teď už jsem jí odmítnul celkem i bez dlouhého promýšlení. Já si myslím, že tam, kde jsem a to, co dělám, mě dává smysl. Já nepatřím k těm, který vadí představa, že dělají už 18 let totéž, protože to není totéž, protože každý den je jiný. Takže mně připadá, že jsem v tuhle chvíli užitečný tam, kde jsem, a měl jsem pocit, že se najde někdo jiný schopný, kdo se nabídne, což se také stalo. Myslím si, že Tomáš Foltín, který to výběrové řízení vyhrál, bude velmi, velmi dobrým ředitelem.
Je jedním z důvodů také to, že Národní knihovna přeci jenom toho komunitního obsahu nemůže a nebude mít nikdy tolik, jako právě třeba knihovna metropolitní.
Jo, mě prostě baví to, co dělám, a baví mě to tam, kde to dělám, a tak budu se snažit to dělat dobře.
Když se podíváš na knihovnu, kterou už 18 let řídíš, je přece jenom, různé knihovny jsou specifické, krajské, vědecké, národní knihovna, všechny ty knihovny mají trošku jiné úkoly, nebo ty veřejné, malé, řekněme. V čem je specifická ta metropolitní, kromě toho, že má spoustu poboček, což samozřejmě z hlediska řízení knihovny a třeba dnešního pravidla, že si půjčím někde na okraji Prahy knihu, kterou můžu vrátit na Mariánském náměstí v Ústřední knihovně, což vypadá jako samozřejmost, ale dlouho nebyla.
No, nebyla, ale tak už je. Já myslím, že specifikou městské knihovny v Praze je, že je vším. Ona je krajskou knihovnou s povinným výtiskem. Ona má ty pobočky, kam...
Pardon, povinný výtisk rovná se povinnost vydavatele poslat knihu z toho, a noviny také v tomhle případě, které vydají zdarma knihovně.
No a naše povinnost se o to starat a uchovávat to pro paměť příštích generací. Taky máme ty pobočky, kam si chodí děti půjčovat čtyřlístky a seniori detektivky nebo cokoliv jiného. Prostě máme pobočky, které mají vlastně charakter vesnické knihovny. Naše nejmenší pobočka má 35 metrů čtverečních a je v jedné velmi specifické, relativně uzavřené pražské komunitě. Máme knihovny sídlištní, máme ústřední knihovnu, jsme prostě vši, máme odborná oddělení. Naše hudební knihovna je největší hudební knihovnou v republice s největším fondem. Máme oddělení, které se specializuje na film a na divadlo. Půjčujeme obrazy, máme artotéku. Takže my jsme všim, a to je vlastně asi ta specifika, je to super. Mě to hrozně baví, tato rozmanitost.
Neděsí tě to občas, naopak ten rozsah té činnosti?
Po těch 18 letech už to přece jenom spíš vnímám jako příležitost, než jako, že by mě to budilo ze spaní.
O kolika lidech si myslíš, že vědí, že mohou přijít do městské knihovny v Praze, půjčit si obraz a odnést si ho domů a nějakou dobu ho tam nechat viset, než se rozhodnou, že si ho vymění?
No tak my dva teď, asi 50 tisíc posluchačů, budou to nějaké 10 000 lidí, kteří to vědí, ale nedělali jsme nikdy reprezentativní výzkum na tohle téma. No.
A co máte, jenom reprodukce nebo taky originály?
Máme i originály, i když ty samozřejmě půjčujeme už podstatně méně ochotně. A když říkám originály, nejsou to oleje, jsou to třeba grafiky, ale jsou to originály.
Ústřední knihovna na Mariánském náměstí je zajímavá mimo jiné také proto, že je vlastně téměř absolutně přístupná i lidem bez čtenářského průkazu. Celá řada aktivit, které tam probíhají.
To je přece tomu... samozřejmé, ne?
No, taky si myslím, že za dob našich teda ani omylem. Já si zapamatuju ještě 80, kdy člověk opravdu musel takhle třímat ten čtenářský průkaz, to jinak jo. Neprošel dveřma, že jo?
Bývalo to tak.
Skoro ale... nešlo. Ale nepřináší zase tohle naopak starosti. Typu, já nevím, z toalet se mohou stát veřejné záchody v tu chvíli, do čítárny přijde člověk, který není hodně oblečen a hygiena mu toho neříká.
A všechno tohle, co popisuješ, ano. A ještě možná sebe, pár dalších.
A teď na sebe ale narážejí jako pocity možná různých uživatelů, že to má být takhle, nebo naopak, že to je takhle v pořádku. A k tobě se, předpokládám, dostávají stížnosti těch i o něch. Jak to řešíš?
Tak zaprvé individuálně, prostě každou stížnost člověk musí promyslet a říct si, kde je tam silnější oprávněný zájem. Protože tohle jsou střety oprávněných zájmů. Teď nemyslím to, že někomu se jen nelíbí, že někdo jiný nějak vypadá a myslí si, že tím pádem ten někdo nemá právo být v knihovně. To není oprávněný zájem a to vyřeším docela jednoduše. Ale samozřejmě, když někdo je s dětmi v knihovně a teď o kousek dál sedí někdo, kdo pravděpodobně je bezdomova a je to na něm na první pohled vidět a je vidět, že, jak jsi hezky říkal, hygiena mu mnoho neříká, no tak je tady střet nějakých dvou zájmů a já teď v tu chvíli musím se snažit vybalancovat, jestli, když toho člověka pošlu ven, tak jestli tam nezmrzne. A na druhou stranu si říkat, že ale my nejsme charitativní organizace a máme nějaké jiné úkoly a musíme se snažit to sladit tak, aby všichni byli přiměřeně spokojeni. Ale to na to není úplně obecný návod.
Čili řešení individuální a myslím si, že zrovna tohle není úplně nejsnažší.
Ne, není. To je z těch těžších úkolů, no.
Úplně tématem, které teda stačíme maximálně nakousnout, neboť času mnoho nezbývá, ale které je nesmírně zajímavé, kterému by se dal dát titulek knihovna v síti. A to od poskytování informací prostřednictvím elektronických databází, což je zajímavé, protože ty většinou stojí hodně peněz, prostřednictvím knihovny jsou v úvozovkách zadarmo, až po digitalizaci nesmírně zajímavé téma. Tak já se zeptám o něco úplně jiného, co ale souvisí s knihovnou síti a bohužel i s dobou, v které žijeme, a to je náhrada těch vašich mnoha kulturních programů, které jste v tisících pořádali před covidem.
Zhruba 4 000 programů ročně.
Asi je nepořádáte po tisících nadále, ale nicméně předpokládám, že něco v tom streamu nabízíte.
No samozřejmě. Jo, nakoupili jsme vybavení, aby jsme byli schopni dělat kvalitní videoprogramy a děláme jich docela hodně. Nejsou to tisíce, ale samozřejmě desítky měsíčně, ano.
Přehled, přátelé, najdete na webových stránkách městské knihovny. Uteklo to a víc už se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Tomáš Řehák. Děkuju za pozvání.